COPE de las Rías.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buen día, bienvenidos ahora a este anaquiño de radio que en este programa de Herrera en COPE que arranca a 6 de la mañana reservamos cada jornada minutos antes de una para actualidad de Barbanzán y de Ría de Muros Noia. Saudos de Iñigo Landa, gracias por compartir con nosco este tiempo que hoy vai polo monte. E sobre todo por uns montes que están a mudar en moito nos últimos tempos. Básicamente dende que un grupo de veciños do concello de Louxame decidiran que están nas nosas mans mudar o que ás veces só criticamos e ao que non lle ponemos en remedio, como é a invasión de especies forestais foráneas nos nosos montes. E que decidiron na comunidade de Froxán hai un tempiño? Pois darlle a volta a isto e mudar a situación. E coido que como formiguiñas, ou non sei se mellor sería dicir como termitas, están indo pouco a pouco mudando estes montes da comunidade de Froxán. O coordinador das brigadas que están a traballar nos montes como correu esta pasada fin de semana é Xoán Evans. Xoán, que tal? Moi boas, benvido.
Hola, graciñas a vos.
Que te dé esa sensación de que sodes formiguiñas, termitas ou que sodes un batallón imparable para mudar o monte de Froxán?
Ben, pues realmente seremos máis ben un curcullo, non? Porque ao final o traballo que se está a facer moito é pues, eliminar o eucalipto, sobre todo en zonas que xa arderon repetidamente, non? Pues xa, por exemplo, zonas nas que tivemos a traballar este sábado, pues arderan na que lavada de lumes o ver en 2006, e no noso caso en Froxán arderan de novo ainda outra vez en 2016. E foi a partir dese ano, pues, un pouco as veciñas e a xente que estamos un pouco pues, preocupadas con este asunto, decidimos que había que facer algo, non? E de aí nace as intervencións, porque xa levamos un par de anos facendo con asiduidade.
Sí, a última, esta pasada fin de semana, en este campo de Lamas, que para que non coñecemos esa zona, Xoán?
Ben, pois, como casi todas as partes altas do Barbanzo, das nosas serras, pois abundan ou abundaban as brañas. Moitas destas brañas son zonas húmidas que teñen normalmente un encharcamento constante ao longo do ano, e o que non sabemos, ou que casi ou pouca xente sabe, é que moitas destas brañas son en realidad turbeiras. Entón non é tanto cae en riba, senón cae debaixo, non? Que ás veces pois, son depósitos, digamos, que con esa lámina de agua permanente fan que durante miles de anos, no caso da braña de Campo de Lamas de Froxán, pois probablemente nos últimos 3.000 anos, se fora acumulando carbono. Entón teñen un valor moi importante, non só en termos de biodiversidade, incluso de uso práctico a hora de parar lumes, non? Por ser unha zona húmeda, pois que impide, non? Que poidan avanzar os lumes, senón tamén pola propia captura de carbono. Ao final, tanto se fala do cambio climático, está moitísimo máis carbono acumulado debaixo da terra, pois en zonas como estas turbeiras, do que nas plantacións forestais, pois de crecemento rápido, que ao final non reteñen ese carbono, pero durante un tempo limitado, non?
Zonas que se ven afectadas polos lumes e que non é que sexan despois reforestadas polo home con eucalipto, senón que reciben a invasión do eucalipto que a rodea, non?
Claro, o problema que estamos tendo con, por exemplo, no en Froxán, pero tamén en moitísimos montes da comarca, que claro, está habendo un problema de invasión con este tipo de especies, non só eucaliptos, que incluso ten un valor comercial, non, senón que incluso outras que non o teñen, como poden ser as acacias negras, as mimosas, e outro tipo de especies que están despois dos lumes invadindo zonas enormes, que son extremadamente difíciles de erradicar, no caso das acacias, é que, claro, é un problema que moitísimas comunidades e propietarios encontran que non plantaron esas árbores e, digamos, os gastos de eliminalo, o esforzo de eliminalo, pois é enorme. E aí onde entran proxectos como as brigadas desecualificadoras que comenzaron a súa andaina en Froxán, e co que fan é, pois, toda esa xente que ten sensibilidade con este problema, pois que se apuntan como voluntarias ambientais e que veñen botar unha man sempre que se fan convocatorias para axudar a enfrentar ese problema.
Outro día o batallón foi de medio cento de persoas.
Sí, de feito, había moita xente, non, asustada, que se iba a facer mal tempo, ao final sempre acompaña, e é unha experiencia moi bonita, non, porque non é só o traballo que nós que vivimos pois no monte veciñado, vámoslo vendo, non, aos poucos, senón que tamén para a xente que ven esta vez que ademais se plantou, non, ves esa transformación prácticamente no mismo día, non? Por exemplo, unha zona que se vai eliminar o eucalipto, chegamos ás 9:30 da mañá ou así, e cando xa paramos para comer ás 2, pois realmente o cambio é fácil de ver, non? E co tempo, evidentemente, moito máis, pois estamos falando de extensións máis grandes. E obviamente, pois tamén ten un valor moi importante este tipo de traballos no sentido humano, do convivio, da experiencia, de que xente con mellor non ten oportunidade de gestionar monte ou de coñecer cales son os problemas reais, que son xente de cidades, non? Que pois coñecen de primeira man o problema, o que supón, o esforzo, entón tamén axuda a que entendan o xente mellor que está un pouco máis afastada os problemas que realmente se están vivindo no noso rural.
Nesta última actuación foron 3 hectáreas nas que plantaxe desde novo árbores autóctonas.
Sí, a ver, son normalmente, a idea das brigadas e tamén especialmente dos proxectos que se están a facer en Froxán é que teñen que ter continuidade, non son accións simbólicas, por moi pequenas que poidan ser en algún sitio, senón que pretenden sempre a consolidar o traballo feito. Entón, na zona na que estivemos este sábado, en Campo de Lamas, xa era a terceira ou cuarta vez na que se intervén no mismo sitio para garantir, digamos, que se eliminan as especies exóticas, que se machacan os rebrotes, que xa se pode plantar, e, digamos, esta vez era a idea de culminar ese ciclo, pois xa na zona, digamos, na que non houve regenerado natural, pois das especies da contorna, non obviamente encima da braña, mas sí na contorna, pois introducindo de novo pois especies nativas, de frondosas, que obviamente tamén axudan a consolidar eses hábitats e esa biodiversidade que queremos recuperar.
Esta é a segunda ocasión na que falamos neste programa con Xoán Evans, mirando no arquivo de Cope das Rías. A primeira ocasión na que falamos, Xoán, foi hai exactamente un ano, en xaneiro do ano pasado, cando viñades de facer unha colleita de diñeiro vía internet importante para comezar co que era unha idea que coido que pouco a pouco estades consolidando, e é que, como dicía o comezo, a responsabilidade de mudar o que criticamos está nas nosas mans, con esforzo, pero está nas nosas mans. Que mudou neste ano, dende xaneiro do pasado ano ata este xaneiro de 2019, como mudaron os montes de Froxán?
Bueno, realmente convidaría a calquera a coller a foto aérea do Google Maps, non? De fai un ano e comparalo con unha visita no terreno, non? O cambio realmente é moi importante, aínda así queda moitísimo por facer. A máis é un traballo que non é non son que se sabe, non moi ben os propietarios forestais que queren facer cousas similares e que exixe moita constancia estar encima das mesmas zonas para garantir que o traballo efectivamente vai adiante. E obviamente non o que esperamos é daqui, pois non a un ano, senón que mellor unha década, pois que as zonas nas que antes era un en fin, non digo nin un eucalital porque era unha cousa mesta que casi era impenetrable, pois que sexa un bosque autóctono, que sexa un bosque resistente aos lumes, resistente ao cambio climático, que conserva a biodiversidade, e que ademais ofrezan servicios a toda a sociedade, non? E tamén, obviamente, a comunidade titular, non? En termos de aproveitamento, pois, multifuncional, como debe ser o dos nosos montes.
Imagino que hai xente que vos está a preguntar como está a ser a experiencia, non? Para aplicarla noutros lados.
Sí, de feito, un pouco as brigadas deseucaliptizadoras que despois desde abril, non? Se empezaron en Froxán, pero levan se xa facendo en varios, en bastantes sitios polo país adiante, pois é un pouco saen daí, non? Desa idea de levar o modelo que empezamos un pouco en Froxán a outros lugares, e actualmente pois hai máis de 1.500, pero xa leva, son bastantes máis, xa se levan feito casi 20 intervencións no Ribeiro, en Amoedo, en Rebordelo, en Cotobade, tamén máis perto de nós, pois, por exemplo, nun castro en Bexo, no Concello de Dodro. Entón, digamos que é un traballo que vai avanzando pouco a pouco, xa temos casi 500 brigadistas apuntadas, e realmente estamos incluso non sobrecollidos, non? Do ritmo que van tomando os acontecimentos e do éxito que vai tendo a iniciativa.
Eu que ten unha boa idea acompañada de moito traballo e moitísimo compromiso. Xoán Evans, coordinador destas brigadas deseucaliptizadoras. Graciñas por atender a nosa chamada. Parabéns para diante, Xoán.
Gracias. a ver si dentro de un año pues daremos
seguro
cómo vaya avanzando la batalla.
Miraremos a Google Maps, efectivamente, en Graciñas.